Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkapli dan ini Niaga Awal ini. Kita mulakan dengan perkembangan luar negara. Presiden Amerika Donald Trump ugut akan gunakan kuasa eksekutif jika tiada perjanjian dicapai dengan Demokrat untuk pakej bantuan baru ketika ini. Rundingan dilaporkan telah berlangsung selama seminggu dan Republikan dan Demokrat masih jauh daripada satu persetujuan. Antara pendirian Demokrat adalah untuk memastikan bantuan tambahan $600 kepada bantuan penganggur disambung. Republikan dilaporkan ingin pelan berkenaan ataupun bantuan tersebut dipotong kepada hanya $400. Sebagai ekonomi terbesar dunia, pelan ini penting untuk pastikan permintaan di Amerika terus wujud dan juga sokong pertumbuhan. Ini juga akan wujudkan permintaan untuk import produk masuk ke Amerika dari serata dunia.
In the meantime, my administration is exploring executive actions to provide protections against eviction. Eviction's a big problem, very unfair to a lot of people. It wasn't their fault that this virus came from a faraway land, as well as additional relief to those who are unemployed as a result of the virus. Very importantly, I'm also looking at a term-limited suspension of the payroll tax. Something that has great support from many, many sides, especially some of our top economists and some people that we have great respect for. The Democrats are primarily interested in a $1 trillion bailout of the poorly run states. We have some states and cities, you know them all. We don't have to go through names, but they've been very poorly run over the years. And we can't go along with the bailout money. We're not going to go along with that, especially since it's not COVID-related. Goals with
625 million. Dan sementara itu, berpuluh orang mengadakan protes di New York menggesa bantuan tambahan pengangguran disambung. Dalam masa yang sama, kumpulan ini turut menggesa agar penjagaan kesihatan untuk semua diwujudkan di Amerika.
Menurut mereka, bantuan $600 seminggu tambahan kepada bantuan sedia ada untuk penganggur tidak mencukupi.
By any means necessary, because the choices we're given are to starve with no unemployment benefits or go back to work where we'll get COVID in a country with a terrible healthcare system, where immigrants are excluded from the healthcare system, and where healthcare is tied to work. We want free healthcare for all.
This $600 is only helping me get by. It is certainly not the money I was making. And let me tell you something else. My clients who are millionaires are not traveling. That's another illusion. Because they're smart. So please don't insult me by telling me the economy is coming back. People are traveling. People are not traveling. People are not staying in hotels. People are not eating in restaurants. There are no jobs.
Ketika ini, wakil Republikan dan Demokrat di Kongres masih gagal capai kata sepakat tentang saiz dan jenis bantuan yang akan diberikan dalam pelan rangsangan terbaru untuk ekonomi Amerika. Kesan terkini COVID-19 kepada ekonomi hanya akan dapat diketahui pada Jumaat ini ketika kerajaan melaporkan kadar pengambilan pekerja baru. Ramai warga Amerika yang kehilangan pekerjaan akibat penularan baru COVID-19 di beberapa negeri. 2/3 ekonomi Amerika bergantung kepada permintaan pengguna dan seperti pada suku kedua, jika ini jatuh, maka pertumbuhan ekonomi Amerika akan terus menguncup. Ini juga dijangka beri kesan kepada permintaan untuk produk dari negara yang mengeksport ke Amerika.
Dan aktiviti ekonomi di Amerika dilihat memperlahan dalam beberapa minggu kebelakangan ini di tengah peningkatan kes baru COVID-19. Dalam masa yang sama, proses pembukaan semula ekonomi di Amerika mungkin ambil masa lebih panjang daripada yang dijangka. Menurut Presiden The Fed Cleveland, Loretta Mester, yang dipetik Reuters, ketika ini ada negeri yang terpaksa tangguh pembukaan semula perniagaan dan kenakan sekatan baru. Ini susulan peningkatan semula kes COVID-19 di beberapa negeri dan juga kawasan. Situasi ini akibatkan pengguna potong perbelanjaan mereka. Menurut Mester, berdasarkan data terkini, perbelanjaan pengguna untuk perkhidmatan termasuk pengembaraan dan makan di luar kekal di bawah paras sebelum COVID-19. Mester jangka kadar pengangguran akan kekal di atas 9% pada akhir 2020 dan ekonomi Amerika menguncup 6% tahun ini. Dan syarikat pengeluar ubat akan memiliki berpuluh juta dos vaksin COVID-19 pada awal tahun depan dengan pengeluaran dijangka meningkat hingga 1 bilion pada akhir 2021. Dalam temubual bersama Reuters pada Rabu, pakar penyakit berjangkit Amerika Dr. Anthony Fauci berkata dunia dapat mengatasi wabak yang telah meragut lebih 700 ribu nyawa seluruh dunia pada akhir tahun depan dengan bantuan vaksin.
Beliau menyatakan tiada tekanan dari White House untuk mengumumkan vaksin yang berjaya menjelang pemilihan Presiden 3 November dengan harapan meningkatkan peluang Presiden Donald Trump. Fauci berkata pengawal selia kesihatan telah berjanji mereka tidak akan membiarkan pertimbangan politik mengganggu kelulusan vaksin COVID-19 dan keselamatan serta keberkesanan akan menjadi pertimbangan utama. Sementara itu, Fauci memberi penilaian bercampur baur mengenai beberapa negeri di Amerika yang berhasil mengekang virus sementara yang lain sukar membendungnya. Beliau mencirikan reaksi terhadap virus sebagai berbeza kerana ukuran dan kepelbagaian warga Amerika. Dalam masa yang sama, beliau berharap apabila memasuki tahun 2021, virus COVID-19 dapat dikawal.
Sementara itu, harga minyak mentah meningkat ke paras tertinggi sejak awal Mac. Ini dengan jumlah simpanan yang menurun dan dolar yang lemah. Namun, kes COVID-19 yang terus meningkat masih akibatkan pelabur risau tentang unjuran permintaan. Menurut laporan Reuters, harga minyak mentah Brent naik lebih 1.7% kepada $45 setong dan West Texas naik 1.2% kepada $42 setong. Simpanan minyak di Amerika jatuh sebanyak 7.4 juta tong minggu lepas. Dalam masa yang sama, dolar yang lemah membolehkan pemegang mata wang asing untuk membeli minyak dengan harga yang lebih rendah. Harga minyak turut disokong lebih banyak persetujuan dicapai dalam pelan rundingan ataupun rundingan pelan rangsangan ekonomi Amerika. Data kilang di Amerika dan juga zon ataupun aktiviti zon euro yang pulih pada Julai. Dan kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Bertemu kembali, harus ada rangka kerja yang jelas untuk hubungan China dan Amerika Syarikat. Menurut Menteri Luar China Wang Yi dalam temubual bersama agensi berita Xinhua, ini penting terutama melihat kepada situasi kompleks hubungan kedua negara ketika ini.
Ketika ini, hubungan China dan Amerika berdepan cabaran susulan isu termasuk tuduhan intipan ke atas syarikat China seperti Huawei dan TikTok dan isu Laut China Selatan dan Hong Kong. Tambahnya, polisi China berkenaan Amerika Syarikat adalah konsisten dan stabil dan Beijing sedia menjalinkan hubungan tanpa konflik dan saling hormati dengan Washington. Tegasnya, dengan menjadikan China sebagai musuh, Amerika tidak salurkan sumber strategik ke saluran yang betul. Beliau menambah China akan terus pertahankan kedaulatan, keselamatan dan haknya untuk membangun dan Amerika harus belajar untuk hormati sistem dan tamadun lain yang wujud dalam dunia yang pelbagai ketika ini. Tambahnya, Amerika harus turut menolak sebarang usaha untuk pisahkan dirinya dengan China dan tingkatkan kerjasama kedua negara dalam pelbagai bidang. Ini terutama ketika COVID-19 masih menular di seluruh dunia dan kedua pihak boleh bekerjasama dalam bidang perindustrian dan kesihatan.
Sementara itu, Amerika Syarikat terus mahu semua aplikasi China yang tidak dipercayai dikeluarkan daripada App Store negara itu. Menurut Setiausaha Negara Amerika Mike Pompeo, aplikasi seperti TikTok dan WeChat mempunyai ancaman keselamatan besar.
Langkah itu sebahagian daripada usaha Amerika yang mahu membina rangkaian bersih. Pompeo berkata, Washington akan berusaha menyekat pelbagai aplikasi China dan juga syarikat telekomunikasi China daripada mengakses maklumat sensitif rakyat dan perniagaan Amerika. Kenyataan itu menyusul ancaman Presiden Amerika Donald Trump yang mahu mengharamkan TikTok atas faktor keselamatan ketika ketegangan China-Amerika semakin meningkat sejak beberapa bulan. Jelas Pompeo, dengan syarikat induk berpusat di China, aplikasi seperti TikTok, WeChat dan yang lain merupakan ancaman besar terhadap data peribadi pengguna di Amerika. TikTok kini diberi tarikh akhir 15 September untuk menjual operasi di Amerika kepada Microsoft Corporation atau berdepan pengharaman secara langsung. Hubungan Amerika-China disifatkan tegang selepas pertikaian dalam beberapa isu termasuk coronavirus, isu Laut China Selatan, layanan etnik Islam Uighur dan perdagangan.
Nah, Facebook melancarkan perkhidmatan video pendek bernama Reels dalam aplikasi Instagram untuk menyaingi TikTok di Amerika Syarikat dan lebih dari 50 buah negara. Pelancaran Reels ini dibuat ketika Microsoft sedang dalam perbincangan untuk memperoleh lesen operasi TikTok di Amerika daripada ByteDance China.
Menurut Reuters, ByteDance dikatakan bersetuju untuk melepaskan sebahagian operasi TikTok di Amerika disebabkan tekanan White House dan pengharaman keseluruhan aplikasi China di negara itu. Dengan pelancaran Reels, saingan antara Facebook dan TikTok dijangka meningkat. Reels pertama kali diuji di Brazil pada 2018, kemudian di Perancis, Jerman dan India yang merupakan pasaran terbesar TikTok sebelum kerajaan India mengharamkannya bulan lalu berikutan ketegangan dengan China. Sebelum ini, Facebook juga cuba membangunkan aplikasi Lasso namun tidak mendapat banyak perhatian. Dengan perkhidmatan mirip TikTok, pengguna Reels dapat merakam video dan menambah kesan khas dan runut bunyi daripada kandungan muzik. Instagram belum merancang untuk menawarkan iklan atau cara lain untuk pengguna menjana wang melalui Reels. Persamaan itu menyebabkan Ketua Pegawai Eksekutif TikTok, Kevin Mayer, memanggil Reels sebagai produk peniru berpangkalan di Instagram selepas aplikasi Lasso gagal.
Sekumpulan wakil Republikan di Senat menyokong memanjangkan lagi bantuan gaji $25 bilion kepada syarikat penerbangan Amerika. Sebelum ini, syarikat penerbangan ini beri amaran kegagalan untuk dapatkan bantuan akan akibatkan pembuangan berpuluh ribu pekerja.
Menurut laporan Reuters, sokongan berkenaan disampaikan kepada pemimpin Senat dan kepada Setiausaha Perbendaharaan Steve Mnuchin. Ini adalah petanda pertama sokongan secara terbuka kumpulan Republikan di Senat kepada bantuan tambahan untuk syarikat penerbangan di Amerika. Mereka inginkan penyambungan bantuan selama 6 bulan sehingga 31 Mac. Sebelum ini, syarikat penerbangan dan kesatuan pekerja menggesa pemimpin Amerika untuk melanjutkan bantuan gaji ini susulan sektor penerbangan dan pengembaraan yang masih belum pulih akibat COVID-19. Jika ini gagal dicapai, pembuangan pekerja secara besar-besaran akan dijangka selepas 30 September. Sebelum ini, kumpulan Demokrat di Dewan Perwakilan menggesa bantuan gaji itu dilanjutkan juga untuk 6 bulan. Ketika ini, syarikat penerbangan di Amerika bergantung kepada bantuan $25 bilion yang diberikan pada Mac untuk gaji pekerja. Bantuan ini tidak perlu dibayar semula. Dalam masa yang sama, Kongres turut luluskan pinjaman dengan kadar faedah yang rendah namun syarikat penerbangan masih tidak gunakan pinjaman ini.
Dan kita akan pergi berehat sekali lagi kembali selepas ini. Bertemu kembali, Indah Water Consortium IWK merekodkan sebanyak 20,000 kejadian paip pembentungan awam tersumbat sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac hingga Jun lalu. Timbalan Menteri Alam Sekitar dan juga Air Datuk Dr. Ahmad Mas Rizal Mohamad berkata sebahagian besar adalah disebabkan oleh pengumpulan lemak, minyak dan gris FOG yang tidak terkawal.
Menurutnya, fog adalah by-product atau hasil sisa yang terhasil daripada aktiviti penyediaan makanan seperti sisa makanan, minyak masak dan lain-lain yang menyumbang masalah paip pembentungan tersumbat. Kegagalan penyelenggaraan prarawatan di premis makanan akan menyebabkan pengumpulan fog dan ini akan menyebabkan paip pembentungan tersumbat serta air sisa kumbahan tersekat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis menandatangani perjanjian perkhidmatan pengosongan sistem perangkap lemak, minyak dan gris antara IWK Senyum Berhad dan Nusa Baiduri Senyum Berhad di Kuala Lumpur. Nusa Baiduri, syarikat yang bertanggungjawab menyelenggara bangunan Commercial Republic Damansara Heights adalah syarikat pertama memeterai perjanjian bersama IWK sejak fog dilancarkan bulan lalu sekaligus menyaksikan komitmen pemain industri untuk menggunakan perkhidmatan fog disediakan IWK. Justeru, Dr. Ahmad Mas Rizal menggesa semua pengusaha dan industri makanan mencontohi Nusa Baiduri dalam bekerjasama dengan IWK untuk mengeluarkan fog dalam operasi harian dan menyelenggara perangkap minyak dengan baik. Beliau berkata premis makanan di kawasan pihak berkuasa tempatan PBT perlu memenuhi syarat permohonan dan pembaharuan lesen perniagaan selaras keputusan Majlis Negara Kerajaan Tempatan 2005 yang mewajibkan penggunaan alat penapis sisa makanan serta minyak sebagai perangkap bagi mengekang masalah fog berkumpul di paip pembetungan. Katanya ia perbuatan tidak bertanggungjawab dan kerajaan tidak akan bertoleransi dengan syarikat sedemikian.
Beberapa institusi dan agensi kewangan menyarankan agar pengguna tidak menunggu hingga tempoh moratorium tamat pada akhir September ini sebelum membuat perancangan kewangan mereka. Dalam siri webinar bersama Astro Awani, rata-rata panelis berkata institusi masing-masing sedia menawarkan bantuan konsultasi dan juga rundingan dalam memastikan kewangan pelanggan terjamin.
Pengasas dan rakan kongsi utama Hijrah Wealth Management Sdn Bhd, Hajar Rohani Mohd Shahir berkata, apa yang penting ialah pelanggan berterus terang dalam menceritakan keadaan kewangan semasa mereka serta bersikap jujur dalam apa jua permasalahan perbelanjaan.
Saya dulu banker in the 1980s, tak pernah bank kita macam tu. Bank memang asyik nak saman, asyik nak lelong, asyik nak bankruptkan. Tapi sekarang Masya Allah bank-bank amat positif dan open-minded dan menjiwai satu sifat empathy dengan customer masing-masing. So ambil peluang ini, pergi berbincang dan berterus terang dengan keadaan kewangan kita. Maksudnya dokumen tu termasuklah kita kena bawa kita punya financial aliran wang tunai kita. Tulis catat apa yang anda belanja sekarang. Pendapatan saya dah kurang sekian. Saya punya belanja tetap macam ni. Anak membesar. Apa. Cerita setelus-telusnya dengan pihak bank. Jangan tak terus terang. Ya. Jangan membohongi ya, diri anda dan bank. Berterus terang dan share your real financial situation.
Pendapat yang sama turut dikongsi pengurus besar bahagian operasi agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK, Nur Fazlin Zakaria, yang mengatakan AKPK sentiasa terbuka dalam mendengar permasalahan mengenai kewangan. Ujarnya lagi, sekiranya rakyat Malaysia perlukan pertolongan, maka mereka perlu tampil ke hadapan dan mendengar pilihan apa yang ada dalam usaha menstabilkan semula aliran pendapatan mereka.
Untuk in conclusion lah, untuk hari ini bagi pihak AKPK, memang kami membuat komunikasi kepada orang ramai supaya they move forward and act early, bertindak sekarang lah ya. Tapi yang awal-awal tadi saya cakap persediaan awal dan sebagainya, di mana kita perlu seek help. Kalau kita rasa kita terkesan dengan COVID, bank negara pun dah cakap, bank-bank pun dah cakap dia orang ada R&R, boleh buat rescheduling, boleh buat restructuring dan sebagainya. Dan kalau dia rasa macam masih tak boleh nak berjumpa dengan bank di sebab-sebab yang tertentu, mungkin proposal bank terlampau tinggi dan sebagainya, mereka boleh juga berbincang dengan AKPK.
Sementara itu, seorang lagi panelis, Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan SME Bank, Haizat Rizal Aziz berkata, institusi kewangan seperti bank pada masa kini lebih fleksibel dan memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan untuk membuat penjadualan semula pembayaran mereka.
Satu, kepada our existing clients, yang ada facility dengan bank ni, memang you have to come fast lah. Memang kita bincang untuk persetujuan dan penjadualan semula pembayaran. At the same time, kita ada subsidiary of SME Bank. It's called SEDA, Center of Entrepreneur Research and Development. Yang mana kita ada offer banyak training program, kita ada offer advisory, khidmat nasihat perniagaan. So engage us. Kita di sini memang sedia membantu. Harap mereka mengambil peluang dan bergerak pantas lah.
Jurang pendapatan antara golongan kaya dan miskin dalam negara dikhuatiri menjadi luas susulan impak ekonomi akibat COVID-19. Ahli Lembaga Pemegang Amanah Institut Pendidikan Ekonomi Malaysia MIER dan juga fellow pendidik di IKMAS UKM Dr. Muhammad Abdul Khalid berkata, ini kerana golongan berpendapatan rendah paling terdedah kepada risiko ekonomi. Jelas beliau, pada masa yang sama, golongan kaya tidak terlalu terkesan dengan impak ekonomi akibat COVID-19.
Mohd turut mencakapkan akibat COVID-19, jurang pendapatan akan terus melebar kerana peratusan tertinggi yang hilang pekerjaan adalah golongan bawahan, terutamanya golongan yang bekerja sendiri.
Walaupun kadar kemiskinan diubah daripada 1,000 kepada 2,200, kadar kemiskinan naik dari 0.4 kepada 5% lebih ya. Kalau kita naikkan RM700 kadar kemiskinan kita naik kepada 2007. 2007 2009. Kadar kemiskinan akan naik daripada 5% kepada 19%. Bermaksud kalau rakyat Malaysia, segolongan rakyat Malaysia hilang RM700, kadar kemiskinan naik 11% ataupun 800,000 isi rumah tambah jadi miskin. Bermaksud kita very vulnerable.
Pada masa sama, beliau bertegas bahawa lanskap ekonomi ketika ini tidak mencerminkan fasa pemulihan. Sebaliknya, tempoh paling sukar dalam ekonomi belum lagi dirasai, terutamanya apabila tempoh moratorium dan juga subsidi upah tamat dalam tempoh terdekat. Ia juga diburukkan lagi apabila negara rakan dagang Malaysia masih tidak menunjukkan pemulihan. Tegasnya, bagi membantu menjayakan fasa pemulihan, dasar intervensi kerajaan harus bersifat lebih holistik dan bukannya ad hoc demi memberi keyakinan kepada pelabur dan rakyat. Beliau memberi contoh di mana subsidi upah pada mulanya hanya diberikan untuk tempoh 3 bulan yang kemudiannya dilanjutkan 3 bulan lagi berbanding dengan Singapura yang menyediakan subsidi upah untuk tempoh yang lebih lama, lantas memudahkan firma dan syarikat untuk membuat pelan pemulihan yang lebih baik. Dr. Muhammad ditemui selepas webinar Legasi Perkem COVID-19, Cabaran dan Strategi kepada Golongan Marhain yang disiarkan menerusi Facebook Universiti Kebangsaan Malaysia.
Dan Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur bercadang menerokai sistem hybrid dalam pelan perniagaan dengan menggabungkan elemen dalam talian dan juga konvensional. Pengerusi Majlis Penasihat Anggota Asia Pasifik Pertubuhan Perdagangan Dunia, Datuk Seri Dr. Irmo Hizam Ibrahim berkata, di samping menjimatkan kos, aktiviti-aktiviti ekonomi seperti seminar, kursus pendek dan juga latihan dapat dilakukan dengan pematuhan prosedur operasi standard seperti disaran kerajaan.
Menjelaskannya, Ibro Hizam berkata ia akan dilaksanakan dengan menggunakan integrasi teknologi dan menjadikan Malaysia sebagai hub convention secara hybrid di dunia ketika era pandemik COVID-19.
Recent engagement with World Trade Center Kuala Lumpur with the Ministry of Tourism Malaysia and Ministry of International Trade Malaysia, they were proposing regarding the hybrid concept in MICE. For example, using virtual and face to face. But for me as personal I always believe that, of course, in the current situation for post COVID, in terms of precautions of the health and safety, yeah, is one of a good methodology.
Dia berkata demikian dalam sesi webinar bertajuk Asia Pacific WTC Webinar Vibrant Network yang turut disertai panel dari WTC New York. Dalam pada itu, Ibn Hizam berkata, berdasarkan statistik dikeluarkan Persatuan Penganjur dan Pembekal Persidangan dan Pameran Malaysia, MAKIOS, sebanyak 1,250 program pameran atau konvensyen dibatalkan ataupun ditangguhkan sejak Februari hingga Mei lalu. Jumlah itu melibatkan kerugian kira-kira RM1.75 bilion.
Dan paparan itu mengakhiri bisnes niaga awal untuk pagi ini. Teruskan bersama kami di Astro Awani. Berita segenap dimensi, saya Reza Zokapli. Salam hormat.